o seke wa chikanyetswa ho nka sekoloto se sa hlokahaleng le bitsong la ditefello tse ikgethileng. O reka ka mokitlane ho sa rerwang, le ka lepotlapotla, o ka senya rekoto ya hao ya mokitlane. Haeba o sa rere hantle, Black Friday le Cyber Monday di tla o senyetsa tjhelete. Dula hae, kgaohana le marangrang a dikgokahano, mme o itlhophisetse ho reka selemong se tlang. Se dumele Black Friday le Cyber Monday ho hohela ho blacklisting. Spend wisely, borrow wisely, be credit smart. Papatso ena le itlisetswa ke ba ha National Credit Regulator.